Dumnezeu al istoriei, stăpânul care poruncește și se face, cel care știe cu exactitate câți strope au căzut în Iași în săptămâna aceasta. Atât de mult mi-a plăcut imaginea pe care a dus-o Emilian înaintea noastră. Și de ce? Pentru că rezonează foarte tare cu sfârșitul cărții Ieremia. O carte în care ne-am putut oglindi în inima lui Dumnezeu și am putut vedea în ce fel gândește El despre poporul Lui, despre lumea pe care a clădit-o cu mâinile Lui și cu truda Lui, despre oboseala pe care El o trăiește, clipă de clipă, în a purta pe brațele Lui, pe umerii Lui, popoare întregi și neamuri. Și este uimitor cum ultima parte a cărții Ieremia ne aduce înainte voia lui Dumnezeu cu privire la neamurile care înconjură Israel. Am văzut săptămâna trecută, în 46-49, neamurile pe care Dumnezeu le enumeră și felul în care El hotărăște ce se va întâmpla cu ele. Aș vrea în dimineața aceasta să ne aplecăm privirile și să ne deschidem inima înaintea capitolelor 50 și 51. Pentru că Dumnezeu ia aduce în atenția noastră și ia în vizor Babilonul. Și o să avem o mare surpriză. De ce? Pentru că voi încerca în dimineața aceasta să mătur istoria pe care o cunoaștem sau pe care am reușit să o găsesc despre Babilon. Și aș vrea împreună să ne punem ochelarii lui Dumnezeu. Ceea ce spunea fratele Vale ceva mai devreme, să nu privim singuri, ci să vedem sau să privim văzându-L pe Dumnezeu cum lucrează în fiecare element al istoriei noastre, în fiecare lucru, în fiecare decizie, cu fiecare împărat. Și în felul acesta să vedem slava lui Dumnezeu și mai mult să vedem planurile lui Dumnezeu care sunt extraordinar de mărețe. Dați-mi voie împreună cu dumneavoastră să intrăm în vechiul Babilon și pornim de aici și o să vedeți de ce. Am adunat pentru dumneavoastră câteva date istorice pe care de altfel se pot găsi oriunde, dar sunt importante de menționat. Aș vrea să spun primul lucru că Babilonul este construit în jurul vechiului turn Babel. Dacă mai țineți minte în Geneză, turnul Babel, Dumnezeu le încurcă limbile, dar nu demolează turnul. Și cumva în jurul acelui turn, care avea o semnificație pentru oameni și pentru numele lui, lor, înaintea lui Dumnezeu, ei vreau să ajungă până sus, la Dumnezeu. Pentru ei era foarte important ca acea clădire să fie foarte, foarte, foarte mare. Este așezat pe malurile Eufratului, cum bine știți, și este la o intersecție foarte importantă de drumuri comerciale, ceea ce face din el un important centru economic. Probabil că ați auzit de Hammurabi și de codul lui Hammurabi. Până la domnia acestui împărat, asta înseamnă mai bine de 1000-1500 de ani, până la domnirea acestui împărat, Imperiul Babilonian trăiește o istorie tumultoasă, cu cuceriri și căderi de imperii, oameni care trec și rad, sunt elamiții întâi cuceresc, apoi amoriții, apoi asirienii mai târziu. Hammurabi este cel care, pe lângă acel, cumva, legea respectivă, este suma, dacă vreți, a realizărilor lui pământești. Adică, gândiți-vă, pentru anii 1700-1500 înainte de Hristos, să ai un stat, să ai o birocrație, însemnând un aparat de stat care știe să colecteze taxe și impozite, un guvern centralizat. Extraordinar. Mi-amintesc că la Muzeul Național de Istorie în Taiwan, în Taipei, era o clădire foarte mare, de vreo, 1000 de metri pătrați și pe perete era un timeline în care erau văzute cele 7 continente cu istoria lor. Noi ne-am uitat, bineînțeles, în dreptul Europei, origini vechi, ne-am uitat în dreptul Americii, era zero până la 1579, ne-am bucurat și noi, dar ne-am uitat la China și la Asia. Foarte interesant. 3000 de ani înainte de Hristos, ei erau deja organizați pe triburi, deja aveau armată. Babilonul intra în această istorie, un puternic centru economic. Mai mult decât atât, Babilonul era considerat unul din centrele sfinte din vestul Asiei, alături de Egipt, care ocupa importanța lui în bazinul Nilului. Cele două centre, întotdeauna, cel puțin din perspectiva asta, concurau, din perspectivă spirituală, erau centrele respective. Preoții aveau puteri nelimitate în Babilon. Era singurul oraș în care, dacă erai cetățean, puteai să ai moștenire în tot Imperiul Israel, în tot Imperiul Babilonian. Vorbim despre Babilonul vechi. Și de ce? Am vrut să aduc înaintea dumneavoastră tumultul și dorința acestui oraș de a se ridica. Fiecare cotropitor vine și îl rade și îl subjugă, pune preț pe el. Se ridică, se dezrobește și tot timpul renaște ca pasărea Phoenix. Noul Babilon începe odată cu sfârșitul domniei lui Asurbanipal. Este unul din ultimii împărați ai Asiriei. Și Asiria între timp cucerește Babilonia. După ce moare acest împărat, își capătă o oarecare independență, până în momentul în care vine Nebopalasar și este tatălui Nebucadnețar și acesta conduce răscoala de dezrobire. Nabucodonosor, așa cum este cunoscut în istorie, este Nebucadnețar al doilea, este fiul cel mai mare al lui Nebopalasar. Și sub domnia lui, Babilonul redevine o cetate foarte importantă în bazinul Mesopotamiei. De altfel, Imperiul Babilonian se întinde pe o suprafață uriașă, uriașă. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră câteva din realizările Babilonului. Și sunt convins că domnul general al nostru, celălalt general, că noi avem doi generali în biserică, Costel Cozorici. Știu că povesteam cu el în misiunea lui militară, a fost și a văzut casa lui Avram în Ur, de unde a plecat. Și zic că a rămas foarte impresionat. Aș vrea împreună cu mine să mergem în Babilonul vechi. Asta este o schiță a cetății Babilonului. Și după cum vedeți, ele sunt notate, am să încerc câteva elemente să vă descriu. Era un oraș care era înconjurat cu trei rânduri de ziduri și zidul din exterior era cel mai lat. Era făcut în așa fel încât carele de luptă să poată circula pe deasupra și cetatea să fie apărată. Cetatea Babilonului este împărțită prin câteva cercuri concentrice de ziduri, împărțită în Palatul Împăratului și cu zona curților domnești și apoi templul Zeriței Iștar, templul lui Merodrag, care era, sau lui Marduc, care erau foarte importante în vremea respectivă. De altfel, dacă vedeți, aceste construcții mari pe lângă turnul Babel, vorbește despre grădinile suspendate ale Semiramidei. Cine n-a auzit de așa ceva? Una din cele 7 minune ale lumii antice. Apoi vorbește despre templul lui Merodrag, poarta Iștar. Nu remarc acest lucru. Asta era intrarea principală în cetatea Babilonului, strada procesiunilor religioase, care începe cu poarta Iștar și odată ce treci prin această poartă, intri în cetate. Era o stradă principală în Babilon, în care în timpul sărbătorilor zeiței Iștar, erau pe care împărații Babilonului, sau împărații Babilonului foloseau pe evrei să curățe străzile, să lucească, să fie pregătite pentru sărbătoare. Era o tradiție ca zeii și statuile zeităților să circule dintr-un templu în altul și să termina cu o destrăbălare. Era o uriciune în vremea respectivă. Dar să treci prin această cetate și aș vrea să vă uitați cum arată. Uitați-vă la proporții, ca înălțime față de un om, de statura unui om. Era imensă. Gândiți-vă numai la gândul să treci prin această poartă. Te copleșește. O altă imagine pe care o am la templul lui Chiang Kai-shek, este unul din marii reformatori ai Taipeiului. Am mers și noi la mauzoleu, ne-au dus acolo. Și era o ușă în care clanța era la nivelul ăsta. Era imensă. Un sentiment compleșitor. Și vă dați seama, când intri pe poarta Iștar, așa intri. Și toți zeii sunt deasupra ta. Și te uită. Un alt lucru foarte interesant este că prima oară când am vorbit despre poarta Iștar era în 96. În 96, în iulie-august, cred. Era și prima oară când vorbeam în fața adunării noastre, eram pe șipoțel. Și studiam atunci fusurile profetice din Isaia. Și taman, lucrul ăsta mi-a picat și mie. Și eram uimit. Placată cu marmură albastră. Extrem de împunătoare. Cine n-a auzit de grădinile suspendate ale Semiramidei? Sunt două povești concurente. Una spune că aceste grădini au fost construite de Babilon, de Nebucadnețar, pentru soția lui care îl iubea. O altă poveste spune că pe vremea sumerienilor, un mare împărat al lor, a construit aceste grădini pentru Semiramida, care era părăteasa lui. Oricare ar fi fost aceasta, 15.000 de metri pătrați în mijlocul unui deșert. Gândiți-vă că jur împrejur, și o să vă arăt o imagine a Babilonului de astăzi, jur împrejur e deșert cât vezi cu ochii. Și este o climă din aceea caldă și extrem de uscată, nici de cum umedă. Nu trăiește, nu supraviețuiește nimic. Lui Costel, noi râdeam de el în mijlocul lui august, când erau afară 36 de grade. Noi veneam la mânecă scurtă și nu mai puteam de cald și el era îmbrăcat cu hanorac și cu fermoară tras până pe gât. Și întrebam, ce-i cu tine? La 60 de grade de deșert, ce poți să faci? 40 de grade aici ai frig. 4 terase de 7-7 de metri înălțime. 4 terase, uitați-vă, spuse de 7-7 de metri înălțime și fel de fel de copaci și de plante puse. Mai mult decât atât, acestea, ca să poată fi întreținute, erau udate cu niște pompe cilindrice care pompau apă din Eufrat pe fiecare dimensiune. Și interesant e că istoricii spun că încă nu s-a descoperit secretul lor. Își trăi tuneluri puse în serie, unul este sub formă pătrată, de pătrat, lung, și celelalte ovale nu s-au descoperit. Principiul prin care era pompată apa dintr-o parte în alta. Erau cămări de răcoare pentru sub fiecare nivel, pentru familia regală. Puteai în zăduful zilei să mergi să te răcorești și din pricina răcorii de acolo. Și incredibil, incredibil. Și nu în ultimul rând, turnul Babel, să nu uităm de el. Am stat să mă uit ce înseamnă turnul Babel. Gândiți-vă că cercetătorii științifici spun că înălțimea lui este de vreo 2000 de metri. Așa cam de 3 ori cât e Burj Khalifa, cel mai înalt turn de la ei de acolo. În vremea respectivă, să înalți un turn de 2000 de metri era ceva extraordinar. Mai mult decât atât, pe lângă acest turn de Babel, mai era turnul lui Merodrag. N-am găsit decât o schiță, am zis că și așa sunt foarte multe poze. Mai este templul zeiței Iștar, care era foarte important pentru ei atunci acolo. Nu putem să concluzionăm decât că era o cultură cosmopolită, o cultură foarte bine înfiptă în realitățile economice ale zilei respective. Și strategia lor de cucerire știm foarte bine și din Biblie. Spre deosebire de asirieni, asirienii veneau și decimau tot. Veneau și luau, babilonienii veneau și luau bogățiile țării. Apoi veneau și luau cei mai importanți oameni din țară și îi lăsau pe toți ceilalți într-o sărăcie lucie. Astfel încât centrul lor, Babilonul, devenise o putere mondială în momentul respectiv. Aș vrea să facem un efort de imaginație și să ne gândim. Nu era de dorit să stai în Babilon? Nu era ok să fii acolo, să ai afaceri acolo, să nu duci lipsa zilei de mâine, care ne imagină pe toți acum, la sfârșit, te vorbesc mai eu. Ofereai un viitor copiilor tăi? Vă dați seama? Școli înalte? bani cât să poți să întreții la facultate. Cine nu-și dorește așa ceva? Să-ți dai doctoratul la Oxford. Cine nu-și dorește? Turnul Babel era de dorit. Am încercat să subliniez, să aduc înaintea dumneavoastră, făcând această plonjare în istorie, în istoria veche, dar și în istoria nouă a Babilonului. Cât de incredibil era rostirea lui Ieremia în vremea respectivă. Gândiți-vă că Babilonul, sau cuvintele pe care noi le citim în 50-51, au fost rostite cu 7 ani înainte de căderea Ierusalimului, aproximativ cu 77 de ani înainte de căderea Babilonului. Adică când ei tocmai erau într-o ascensiune și într-o înflorire fantastică, cât de nebun puteai să fii să te duci în Babilon și să rostești împotriva Babilonului sau în prezența locuitorilor Babilonului, vei fi dat la judecată, vei fi călcat în picioare. Cât de nebun puteai să fii. Dar cât de greu putea să ajungă la urechile tale rostirea lui Ieremia. Ieremia să zică, Babilonul va cădea și zice, eu am planuri, eu am 3 copii, copiii merg la facultate, eu am afaceri în Babilon, ce-mi spui tu mie aici? Mai mult decât atât, vedem în Ezra și în Neemia, când Ezra încearcă să aducă cât mai mulți refugiați din Babilon, nu găsește un levit să care odoarele închinate Domnului, unul nu-l găsește. Babilonul era în inima lor, la fel cum probabil parte din Babilonul pe care îl trăim noi astăzi în inima noastră. Cât de nebun trebuia să fii să spui așa ceva, va cădea Babilonul. Și cu toate astea, Ieremia o spune. Și înainte de a citi câteva versete, aceste capitole 50-51 prezintă o mare dificultate. În primul rând pentru faptul că este foarte greu să-l împarți pe calupul și să-l așezi, să-i dai un nume și să-l pui fiecare în pătrățica lui și mi-ar fi plăcut treaba asta, recunosc, din pricina, tipului în care eu sunt structurat. Ca inginer îmi lipsesc... Exact, tetului pătrat. Îmi lipsesc pătrățelele să le pun. În schimb, dacă mă uit cu atenție în text, Dumnezeu care se rostește. Culmea. Ziceam că 77 de ani înainte de a se întâmpla și o rostește cu o pasiune și cu o energie că atunci se întâmplă. Iar eu sunt uimit, știți de ce? Sunt uimit pentru faptul că văd pasiunea asta în Dumnezeu. Nici lucrurile nici n-au început să se întâmple și El vede judecarea. Și El este Cel care începe judecarea. El este Cel care hotărăște căderea. Felul în care este structurat acest pasaj îmi arată clocotul din inima lui Dumnezeu. Dorința Lui de a răzbuna poporul lui Israel. Dorința Lui de a nimici pe Babilon, care s-a atins de templul Lui, de poporul Lui și l-a nimicit. Trăiește viitorul în prezent, într-un chip fenomenal. Nu face decât să mă închind, și de ce? Pentru că văd un Dumnezeu credincios cuvintelor Lui în fiecare detaliu. Credincios promisiunilor Lui în fiecare detaliu. Nici lucrurile n-aveau să se întâmple. Abia Babilonul ridica nasul în contextul respectiv. Abia Nebucadnețar se întărea. Și Dumnezeu deja a rostit judecata și este gata să se împlinească. De asta am spicuit doar. Am spicuit câteva versete din 50 și 51 și aș vrea să subliniez în ce fel vorbește Dumnezeu despre judecată. Babilonul este luat, Bel și Merodrag sunt judecați. Foarte interesant și sunt 2 aspecte clare. Odată Dumnezeu judecă Babilonul din perspectiva idolilor lui, apoi judecă Babilonul în raport cu toate popoarele care sunt în jurul lui și care îi cotropesc. Dar judecă și Babilonul din perspectiva poporului lui Israel. veniți să ne alipim de Domnul, zice, vor întreba de drumul Sionului, își vor întoarce privirile spre El și vor zice, veniți să ne alipim de Domnul printr-un legământ veșnic, care să nu fie uitat niciodată. În zilele acelea, în vremea aceea, zice Domnul, se va căuta nelegiuirea lui Israel și nu va mai fi. Păcatul lui Iuda și nu se va mai găsi, căci voi ierta rămășița pe care o voi lăsa. În 51. Nu se vor scoate din tine nici pietre din capul unghiului clădirii, nici pietre pentru temelii, căci vei fi o dărâmătură veșnică, zice Domnul. Nici măcar atât. Ras tot de pe fața pământului. Cerurile și pământul, cu tot ce cuprind ele, vor striga de bucurie asupra Babilonului, căci pustiitorii se vor arunca de la mieză noapte asupra lui, zice Domnul. Aș vrea să-L citim cu acești ochelari. Aș vrea să vedem inima lui Dumnezeu. Aș vrea să vedem tumultul lui. Nu știu dacă ați văzut vreodată un îndrăgostit, îngrijorat de mireasa lui, oare ce face, oare de vine, frământat, care vorbește mult și se frământă, oare ce se întâmplă, oare ce să facă. Așa îl văd pe Dumnezeu, uitându-se la soarta Israelului. Am numărat în cele două, asta am putut să fac, cum am zis, n-am putut să împart textele, dar am putut să număr versetele. Capitolul 50, acestea sunt versetele în care există o judecată directă, în care Dumnezeu rostește cuvinte directe asupra Babilonului, fără putință de tăgadă. Eu am numărat 21 și într-o parte și în alta. Nu le-am potrivit. Pur și simplu le-am numărat. Mi-am dat seama că 51 este mai lung decât 50, de asta au și 21. Nu pot să nu observ mânia lui Dumnezeu. Nu pot să nu observ judecata lui Dumnezeu care este gata să se revarse. Am cele două imagini, Babilonul vechi, măreția lui, frumusețea lui, tăria lui, dezvoltarea lui. Am judecata lui Dumnezeu, o judecată fără milă și o judecată care nu întârzie să apară, o judecată stabilită pentru vremea respectivă. Și cum vă ziceam, Babilonul astăzi. Interesant că această fotografie este luată din locuința de vară a lui Saddam Hussein, cu imaginea asupra Babilonului. În 1986 și-a făcut această locuință de vară și dorea să reconstruiască Babilonul. Dorea să reconstruiască Babilonul. Această dorință de a se ridica din nou, de a face parte din istoria lumii, de a cuceri. Incredibil. Babilonul vechi, judecata lui Dumnezeu actuală, în fața acestor două realități, nu poți să nu observi următorul lucru și nu poți să nu compari spusele lui Dumnezeu, istoria Babilonului și apoi istoria contemporană, să zic așa, după ceea ce s-a întâmplat. Oare judecata lui Dumnezeu, oare ceea ce a rostit El în anul 7? Pentru cei peste 77 de ani, oare s-a împlinit? Dați-mi voie să vă provoc din text cu câteva texte. În 13 zice, din pricina mâniei Domnului nu va mai fi locuită și va fi o pustietate. Toți cei ce vor trece pe lângă Babilon se vor mira și vor fluiera pentru toate rănile lui. Asta este prorocia rostită de Ieremia. Ce s-a întâmplat, care este realitatea istorică. Știm foarte bine că Babilonul este cucerit de Cir cel Mare. Și Cir cucerește Babilonul într-o zi, fără luptă, fără întărituri ridicate, fără asediu, pur și simplu îl cucerește. Ce se întâmplă după aceea? Dariu Medu cucerește Imperiul Babilonian, mută capitala la Susa, și Babilonul încetul cu încetul decade, nu mai are aceeași importanță și rămâne într-un fel părăsită. Dar nu văd în istorie acest element. Se vor mira, vor fluiera pentru toate rănile lui când vor trece pe lângă Babilon. A rămas într-adevăr, a rămas pustit și se vede din ruine. Dar nu văd această extraordinară istorie. Apoi, vor întreba pe drumul Sionului și își vor întoarce privirile spre el și vor zice, Am mai citit versetul acesta. Văd frământarea femeii de a se întoarce la bărbat și de a-l chema. Ceea ce ne tot uităm în Ieremia. Văd inima lui Israel care se întoarce la Dumnezeu și zice: Doamne, unde ești? Vreau să fac, și mi-a plăcut acest lucru, vreau să fac acel legământ veșnic. Dumnezeu are un legământ veșnic cu Israel. Ce caută Israel înapoi? Văd intenția lui de a reintra în relație cu Dumnezeu, el ca și inițiativă. Și vă ziceam că Ezra și Nehemia văd cât de greu se repatriază poporul Israel. Mă uit că nu chiar s-a împlinit această parte. Așa vorbește Domnul oștirilor, zidurile cele largi ale Babilonului vor fi surpate și porțile lui cele înalte vor fi arse cu foc. În 514, cu adevărat, zidurile sunt distruse parțial atunci când intră perșii peste ei. Dar Alexandru Macedon, când cucerește Babilonul, stabilește capitala în Babilon, acolo trăiește, moare și capitala și Babilonul renaște. Din nou, devine un punct foarte important în toată istoria. Gândiți-vă să fie capitala Imperiului pus de Alexandru cel Mare, cucerit de el. Este foarte mult. Mai am un verset. În zilele acelea, în vremea aceea, zice Domnul, se va căuta nelegiuirea lui Israel și nu va mai fi, și păcatul lui Iuda și nu se va mai găsi, căci voi ierta rămășița pe care voi lăsa. Despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Pentru că anul 70 menționează judecata lui Dumnezeu cu dărâmarea Ierusalimului până la capăt. Despre ce vorbim? Am aceste două elemente. Văd mânia aprinsă a lui Dumnezeu și văd înfocarea lui de a judeca Babilonul. Cu toate acestea, dacă ar fi să mă uit mai în detaliu, eu am adus 4 versete, dacă ar fi să mă uit mai în detaliu în toate prorociile lui, îmi dau seama că o parte dintre ele s-au împlinit. Dar ca orice prorocie, se pare că plinătatea ei încă n-a venit. Și stau să mă întreb, oare aici se va fi sfârșit judecata Babilonului? Sau va fi o altă judecată, mult mai mare, mult mai extraordinară, o judecată în care Dumnezeu va împlini fiecare cuvânt, fiecare slovă, fiecare virgulă așezată în cuvântul lui. Rămâne ca istoria viitoare, nu cea prezentă, să confirme acest lucru. Deși mă uit în istoria trecută și Dumnezeu și-a îndeplinit cu credincioșie fiecare lucru. Oare cât mai e de împlinit în ce urmează din prorocii?